Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Gazprom je prekinuo isporuku gasa Poljskoj i Bugarskoj jer ga nisu platile u rubljama. Zbog toga hitni pregovori država članica Evropske unije. Snabdevanje Srbije gasom za sada je neometano, kaže resorna ministarka Zorana Mihajlović. Srbija je sa Bosnom i Hercegovinom prošle godine imala ukupnu razmenu od 2,5 milijarde evra. Ako bi se čitav Zapadni Balkan uključio u Otvoreni Balkan, bruto domaći proizvod u regionu bio bi uvećan za 7%, rekla je premijerka Ana Brnabić na završnom panelu Jahorina Ekonomskog foruma 2022. Počela je isplata po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti. Po sloganom Budućnost u izgradnju, u Beogradu je otvoren Međunarodni sajam građevinarstva. U središtu pažnje ovog popodneva o sukobima u Ukrajini koji ulaze u treći mesec. Da li se nazire kraj sukoba? Kakva je perspektiva aktuelnih pregovaračkih inicijativa? Šta će prevagnuti, diplomatija ili vojska? O aktuelnim dešavanjima u Ukrajini, potencijalnom ishodu sukoba i posledicama po globalni poredak, za emisiju središtu pažnje govori spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Žestoke borbe vode se na jugu i istoku Ukrajine. Vlasti u Mariupolju tvrde da je železara Azovstalj ponovo napadnuta i da nisu postignuti dogovori o evakuaciji civila iz tog grada. U Kivu kažu da ukrajinska vojska prelazi na NATO standard. Ruske rakete Kalibar pogodile su skladište u ukrajinskoj Zaporoškoj oblasti, u kojem se nalazi oružje iz Amerike i evropskih zemalja, tvrdi Rusko ministarstvo odbrane. Pripremio Milenko Marković.
Serija eksplozija je rano jutros probudila stanovnike Belgoroda na jugu Rusije. Prema rečima guvernera te oblasti Vjačeslava Glatkova, gorelo je skladište municije. Ministarstvo unutrašnjih poslova odcepljene moldavske oblasti Pridnjestrovlja je saopštilo da je noćas sa ukrajinske teritorije pucano prema selu u kojem se nalazi veliko skladište municije, kao i da su tu teritoriju nadletali ukrajinski dronovi. U samoj Ukrajini Rusija nastavlja sa specijalnom vojnom operacijom, što je u redovnom jutarnjem obraćanju potvrdio portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Ruske oružane snage su projektilima Kalibar pogodile područje fabrike aluminijuma u Zaporožju, gde su se nalazili hangari sa velikom količinom stranog oružja i municije koje su poslale zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Operativno-taktička i armijska avijacija je pogodila 59 ukrajinskih ciljeva tokom noći. Raketne jedinice i artiljerija su izvršile 573 zadatka. Pogođeno je, pored ostalog, 11 skladišta skladišta municije.
Lokalne vlasti u Mariupolju tvrde da nema dogovora o humanitarnim koridorima, kao i da se nastavljaju napadi na fabriku Azovstalj. O ruskim dejstvima govorio je i portparol Ukrajinskog ministarstva odbrane Oleksandar Štupun. Prema njegovim rečima, Rusija jeste zauzela nove teritorije.
Na Limanjskom napremku protivnik stanovio...
U pravcu Limana neprijatelj je uspostavio kontrolu nad Zaročnem i nastavio sa napadom na naselje Jampil. U pravcu Severodonjecka uspostavili su kontrolu nad Novotoškivskom. Kod Mariupolja dejstvuju sa masovnom paljbom i blokiraju naše jedinice u fabrici Azovstalj.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da su ruske trupe nastavile sa napadima u regionima Odese, Harkova i Donbasa, dok u Hersonu i Zaporožju tvrdi da pokušavaju da uspostave novu vlast. Zelenski je optužio Rusiju da sprovodi rizična ratna dejstva u blizini nuklearnih elektrana.
Прямо сьогодні вони запустили три.
Danas su lansirali tri napada projektilima koji su preleteli direktno iznad naših nuklearnih elektrana. To su učinili istovremeno nad elektranama u Zaporožju, Hmeljinskom i Južnoj Ukrajini. O čemu se tu radi? Da li nam oni prete?
Dogovor o sastanku predsjednika Ukrajine i Rusije nije postignut, uprkos naporima Turske da ga organizuje, rekao je ukrajinski pregovarač Mihajl Podoljak. Rusija je ranije saopštila da nije protiv tog susreta, ali da želi da on prethodno bude dobro pripremljen sa unapred određenim detaljima budućeg mirovnog sporazuma dve zemlje. Rusija je uvela zabranu ulaska za 287 britanskih parlamentaraca, kao odgovor na sličnu meru Londona za 386 članova Ruske dume. Moskva je saopštila i da istupa iz Svetske turističke organizacije.
Sukobima u Ukrajini vraćamo se u drugom delu emisije u razgovoru sa spoljnopolitičkim komentatorom i nekadašnjim dopisnikom iz Moskve Slobodanom Samarčijom. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Posle odluke ruskog Gazproma da od danas potpuno obustave isporuku gasa Bugarskoj i Poljskoj jer nisu platile isporučeno gorivo u rubljama, snabdevanje gasa u Srbiji za sada ide bez problema, rekla je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Bugarski premijer Kiril Petkov rekao je da odluka Rusije predstavlja ucenu i da Sofija razmatra sve ugovore sa Gazpromom, uključujući i tranzit ruskog gasa za Srbiju i Mađarsku, pripremila Nataša Ćimović.
Naša zemlja dobija ruski gas preko Bugarske, kao i do sada, oko 6 miliona kubnih metara. U slučaju da se situacija iskomplikuje, na stolu je plan B, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Prva stvar koja može se desiti, koja nije neobična i koja se već nekad u prošlosti dešavala, a to je da kada se obustavi gas jednoj državi, dakle, a ona je i tranzitna, onda ta država vrlo često ima običaj da uzima iz tog tranzita za svoje potrebe. Ne treba zaboraviti da Bugarska je 100% zavisna od ruskog gasa. Dakle, nema mogućnost da nabavi za svoje potrebe gas nigde. Dakle, ako se desi takva varijanta, jedno je da koristimo gas iz Banatskog dvora, gde imamo se sada za 21 dan samo u srpskom delu, u ruskom delu za 22 dana imamo gasa, i dodatno da krenemo, ako je to potrebno, u krizni plan broj 2, to znači substitucija gasa nekim drugim energentom, obično je to mazut ili čak ograničenje ugovora.
Gazprom je već obustavio isporuke gasa Bugarskoj i Poljskoj, jer te zemlje nisu u predviđenom roku platile aprilski račun u rubljama. Da li će se nešto promeniti do kraja dana, za sada je neizvesno, rekla nam je analitičarka i novinarka iz Sofije Desislava Dimitrova.
Mi smo upravo od premijera Kirila Petkova dobili potvrdu da je isporuka obustavljena, ali nismo dobili odgovor na pitanje da li ćemo plaćati u rubljama. On je rekao da je prekid isporuke ruskog gasa grubo kršenje ugovora od strane Gazproma i nazvao je to uceno, da mi nećemo podleći takvom reketu. A ono što je ministar energetike rekao da sve isporuke prirodnog gasa za zemlju su zagarantovane najmanje za još mjesec dana i da mi ćemo poštovati sve obaveze koje imamo prema susjednim zemljama za sad.
Ukoliko se za ruski gaz bude plaćalo u evrima ili dolarima, koji se zatim konvertuju u rusku valutu, kompanije iz Evropske unije možda će moći formalno da izbjegnu kršenje sankcija protiv Rusije, a da istovremeno uvaži zahtev Moskve da se za ruski gaz isplate obavljaju isključivo u rubljama. To je pre nekoliko dana saopšteno iz Evropske komisije. Šta se sada dešava, nikome nije jasno, kaže profesor na Bankarskoj akademiji Zoran Grubišić.
Delovalo je prema raspoloživim informacijama do sada da će ovaj problem isporuke gasa prema zemljama Evropske unije, kako i Rusija oslovljava neprijateljskim zemljama, je li biti rešen na taj način da će se nastaviti plaćanje, znači u valutama, evro, znači devizama, pri čemu će se one posle konvertovati od strane države prema svojoj kompaniji. Međutim, eto, sad je ipak došlo do situacije da Bugarska i Poljska, koje nisu automatski platile u rubljama, njima je prekinuta isporuka gasa i mi sad zaista dalje ne znamo, eto, prosto šta je sad.
10 evropskih kompanija je do sada otvorilo račune u Gazprom banci kako bi ispunile zahtev Rusije za plaćanje gasa u rubljama, a 4 evropska kupca su već izvršila plaćanje u ruskoj valuti, izveštava Bloomberg, pozivajući se na neimenovani izvor blizak ruskom gasnom gigantu Gazpromu.
Srbija je sa Bosnom i Hercegovinom prošle godine imala ukupnu robnu razmenu od 2,5 milijarde evra, izjavila je premijerka Ana Brnabić na završnom panelu Jahorina ekonomskog foruma 2022. Perspektive za budući period su mnogo bolje jer pored Telekoma i Elektroprivrede Srbije planira da investira u Bosnu i Hercegovinu, kaže premijerka.
Jedan od velikih projekata koje smo zajedno pokrenuli, hidroelektrana Buk Bijela, investicija od nekih preko 200 miliona evra, ali kao samo prvi korak u jednom većem projektu koji ima u stvari tri komponente, Buk Bijela, Foča i Paunci, i svakako ono što se ja i dalje nadam i očekujem je da i Sarajevo, odnosno Bosna i Hercegovina, prepozna ovaj projekat kao projekat od posebnog značaja, zato što Elektroprivreda Republike Srbije ulazi u taj projekat kao i bilo koji drugi investitor, ako su ili spremni za američkog investitora ili nemačkog investitora, isto tako, dakle, treba da se tretira i investitor iz Republike Srbije, a onda paralelno sa tim investicija u aerodrom Trebinje koju mi vršimo preko praktično našeg aerodroma Srbije, preko aerodroma Niš, i to su projekti koji su po svom i značaju i po svom obimu nešto što mi nismo videli do sada, otvaraju zaista ogromne perspektive.
Ako bi se čitav Zapadni Balkan uključio u Otvoreni Balkan, BDP u regionu bi bio uvećan za 7%, rekla je premijerka. Na panelu posvećenom regionalnoj saradnji ona izjavila da očekuje da se već krajem ove i početkom sledeće godine u inicijativu uključe i ostale države kada vide benefite saradnje između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Slušate emisiju U središtu pažnje. Počela je isplata po 10.000 dinara zaposlenima u prosveti. Ministar financija Siniša Mali kaže da se država za to ne zadužuje jer ima dovoljno novca na računu. država će preporučiti lokalnim samoupravama da isplate pomoć zaposlenima u predškolskim ustanovama. Od 16. maja mladi od 16 do 29 godina moći će da se prijave za novu pomoć od 100 evra. Doneto je i prvo rešenje na osnovu koje bi na namenski račun majke tromesečnog dečaka iz Sombora uskoro trebalo da bude uplaćeno 20.000 evra za kupovinu prvog stana od 96 kvadrata. Reč je o bespovratnoj pomoći države kojom se podržava povećanje nataliteta. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Zaposleni u prosveti kao i naučni radnici danas, sutra i prekosutra dobit će po 10.000 dinara. Na račune zaposlenih u školama od posebnog interesa kao što su Filološka, Matematička i Karlovačka gimnazija, kao i zaposlenih u studentskim i učeničkim domovima, novac će biti uplaćen danas. Sutra bi novac trebalo da dobiju zaposleni u visokom obrazovanju i naučni radnici, a u petak zaposleni u osnovnim i srednjim školama, objasnio je ministar finansija Siniša Mali.
To je nešto iznad 130.000 zaposlenih u javnom sektoru. Mi smo za to izdvojili 1,6 milijarde dinara. Mi se ne za ovo ne zadužujemo. Mi trenutno na računu imamo nekde oko 160 milijardi dinara. Dakle, apsolutno smo likvidni. Ovo je za nas investicija. Pomažemo našim zaposlenima u prosveti.
Ministar Mali je rekao da će na sutrašnjoj sednici vlade biti data preporuka lokalnim samoupravama da se i zaposlenima u predškolskim ustanovama isplati jednokratna pomoć u istom iznosu, jer su one u njihovoj nadležnosti. 16. maja počeće i prijava za novih 100 evra za mlade od 16 do 29 godina i trajeće do 30. maja. Novac će mladima biti uplaćen do 3. juna.
Oni koji su se prijavili, nema potrebe da se prijavljuju. Podsjetit ću vas, 1.059.000 mladih je dobilo jednokratnu pomoć od države od 100 evra pre samo par meseci i mi ćemo 1., 2. i 3. juna opet isplatiti njima na njihove račune novih 100 evra.
Od 1. maja papirne fakture u javnom sektoru odlaze u istoriju i uvode se elektronske. Do kraja godine i privatni sektor će biti u e-fakturama, što će omogućiti da država za samo dan ili dva vrati PDV privatnicima. Osim elektronskih faktura, za 4 dana počinje uvođenje novog sistema fiskalizacije. Ministar Siniša Mali rekao je da nije dovoljna da privrednik ima samo ugovor sa dobavljačem kase.
Mora da imate ceo sistem već implementiran i morate od 1. maja da izdajete fiskalne račune shodno novom sistemu. 200.000 lokacija, preko 140.000 privrednih subjekata je predmet ove fiskalizacije. Dakle, da svi zajedno pokušamo da se na pravi način borimo protiv sive ekonomije. I još jedna stvar koju će građani da razumiju. Dakle, nema potrebe više da vas neko u nekom ugostiteljskom objektu pita hoćete li da platite kešom ili karticom. Dakle, na vama je, gospodo, da mi date račun. Kako ću ja da platim kešom ili karticom? To je do mene.
Ministar Mali je apelovao na građane da obavezno uzmu fiskalne račune, jer, kako kaže, kad god neko ne izda fiskalni račun, tih 10 ili 20% poreza neko stavi sebi u džep umesto da ode u budžet. Mali je naveo i da je udeo javnog duga Srbije 52,3% i najavio da će na sutrašnjoj sednici vlade biti reči i o kapitalnim investicijama.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda pod sloganom Budućnost u izgradnju. U Beogradu je otvoren 46. Međunarodni sajam građevinarstva. Na sajmu se predstavljaju izlagači iz 23 države, a među učesnicima se prvi put pojavljuje Indija. Resorni ministar Tomislav Momirović poručio je da će vlada Srbije nastaviti da ulaže u infrastrukturne projekte od posebnog javnog značaja. Građevinarstvo je prema njegovim rečima u poslednje dve godine izdržalo brojne izazove, a država će, kako je obećao, pokušati da obezbedi uslove da taj deo privrede radi bez ikakvih prepreka. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Firma Kosta Antić iz Stalaća sa 90 zaposlenih za domaće i strano tržište proizvodi ventilatorske rešetke, slivnike za kupatilo i štucne. Kako je sukob Rusije i Ukrajine uticao na njihove poslovne rezultate, pitali smo Danijelu Antić iz te kompanije.
Na godišnjem nivou imali smo rast između 20% i 30%. Trudimo se da u ovim teškim vremenima zadržimo bar rast koji smo do sada imali. Ova godina je malo, da kažem, lošije krenula. Veoma je teško što se tiče metaloprerađivačke industrije, teško je vezano za nabavku repromaterijala. Snalazimo se kao i ostali, verujem.
Problem izraženog rasta ulaznih troškova ima i preduzeće konstrukcije iz Kruševca, specijalizovano za izradu i montažu čeličnih konstrukcija, kaže Milosava Vujović iz te firme.
Radi se puno, projekti su tu, mora da se ispoštuje svaki klijent. Cene jeste, otišle su, ali mislim da će to da se vrati donekle u neku normalu što se tiče i gvožđa i panele, jer mi radimo i panele. Planovi su da napredujemo, eto, mi imamo u planu da radimo što dalje, generalno da proširimo tu proizvodnju malo van Srbije, trudimo se da to i uradimo.
Naplata potraživanja, kako ide sad, da li je nešto to usporeno?
Pa to je malo teže, snađemo se, eto. Trudimo se da to realizujemo, bitno da plate radnika ne trpe. To je najbitnije, da radnik bude zadovoljan, mi smo još zadovoljniji i to je to.
Sekretarka Udruženja Privredne komore Srbije za građevinarstvo Ivana Vuletić osvrnula se i na to kako najnovija kriza utiče na dinamiku izvođenja radova na gradilištima u našoj zemlji.
Sve funkcioniše, projekti nisu stali, znači izvođenje nije stalo. Da li se građevinci susreću sa poteškoćama usled poremećaja na tržištu građevinskih materijala? Da. Da li smo nešto uradili? Jesmo. Imamo nameru da razgovaramo zajedno sa privredom, sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kako bi o zajedničkim razgovorima prosto došli do rešenja koje bi bilo prihvatljivo i za državu i za izvođače. Cene građevinskih materijala su skočile usled ukrajinsko-ruske krize. Ne znamo kada će se kriza završiti i ne znamo dokle će ići. Nada svih nas je da će se sam rat završiti što pre, a samim tim i tržište smiriti. Svetsko tržište, jer cena na svetskom tržištu direktno utiče na cene u Republici Srbiji.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović rekao je na otvaranju 46. Međunarodnog sajma građevinarstva da vlada Srbije vodi računa o svim izazovima sa kojima se trenutno suočavaju naši građevinci.
Sam moto ovogodišnje manifestacije budućnost u izgradnji najbolje govori o stanju duha i ambiciji koji svi iz ovog sektora imamo. Iza nas su dve teške godine tokom kojih je građevinarstvo u Srbiji pokazalo da je sposobno da izdrži izazove i da zadrži visok nivo efikasnosti rada i ono što je najvažnije da obezbedi stalan priliv investicija. Sada gledamo u budućnost, mi ćemo kao predstavnici vlade Srbije učiniti sve da funkcionisanje sektora teče bez prepreka.
Momirović je građevincima poručio i da će država nastaviti da ulaže u infrastrukturne projekte od posebnog javnog značaja.
Od nastavka gradnje brze pruge ka Budimpešti i rekonstrukciji pruge od Beograda ka Nišu, gradnje autoputeva širom Srbije pa do podizanja kapaciteta lučke infrastrukture. Naš plan je i da u okviru sljedećih 5 godina izradimo 7000 km kanalizacione infrastrukture i više od 250 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Na ovaj način ćemo rešiti problem sa kojim se suočava oko 3 miliona stanovnika i obezbediti sve uslove da do 2027. godine 80% domaćinstava u Srbiji budu priključena na kanalizacionu mrežu.
Na Međunarodnom sajmu građevinarstva predstavljaju se izlagači iz 23 države. Prvi put se kao učesnik pojavljuje i Indija. Sajam se zatvara u subotu u 17 časova.
I kao što ste čuli u najavi, u drugom delu emisije govorimo o sukobima u Ukrajini koji ulaze u treći mesec. Da li se nazire kraj sukoba? Kakva je perspektiva aktuelnih pregovaračkih inicijativa? Šta će prevagnuti, diplomatija ili vojska? O aktualnim dešavanjima u Ukrajini, potencijalnom ishodu sukoba i posljedicama po globalni poredak, za našu emisiju govori spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija. Sa vama će biti kolega Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 27. aprila do 3. maja. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 579,99. Zelena salata kristalka, 34,99.
Vaš Gomex.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Thank you.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije. U središtu pažnje su sukobi u Ukrajini koji ulaze u treći mesec. Fokus borbi na terenu trenutno se pomerio na istok i jug zemlje, ali se nastavljaju i povremeni raketni udari ruske vojske na najveće gradove. Moskva optužuje Kijev za neselektivne napade u Donbasu, kao i da su na meti i mesta preko granice unutar ruske teritorije. U diplomatskoj misiji trenutno je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, juče boravio u Moskvi, sutra bi trebalo da poseti Kijev. Turska je ponovo ponudila posredovanje u pregovorima. Zapadni saveznici Ukrajine, s druge strane, povećavaju vojnu pomoć i ekonomski pritisak na Rusiju. Da li se nazire kraj sukoba, kakva je perspektiva aktuelnih pregovaračkih inicijativa, šta će prevagnuti diplomatija ili vojska, samo su neka od pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo do kraja emisije. Gost Radio Beograda 1, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik Lista politika iz Moskve. Slobodane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Za početak, evo sada već više od dva meseca je prošlo od direktnog uključivanja Rusije u sukobe u Ukrajini. Koliko su ruske snage do sada uspele da ostvare makar neki deo onih ciljeva koje su postavile na početku?
Pa mislim da su ruske snage uspele da ostvare veći deo svojih ciljeva, bar onako kako je najavio Vladimir Putin na samom početku. S tim što, naravno, kao i u svakom ratu, uvek postoje džepovi otpora koje nije tako lako izbrisati, ne zbog toga što su dobri branioci, da tako kaže, nego zbog toga što je u pitanju sigurnost civila. A sve su to, ti džepovi su uglavnom nalaze po velikim gradovima, većim gradovima. Prošlo je ono vreme kad se vojevalo po gorama i šumama. Prema tome, to je osnovni problem, jer recimo Mariupolj se pokazao kao jedna od tih tačaka koje oslikavaju celu priču. Znači, Mariupol je praktično potpuno oslobođen ukrajinskih vojnika, ali u tom Azov stalju se drži ekipa koja jednostavno, u stvari to nisu ukrajinski vojnici, nego plaćenici i slični, koji jednostavno pružaju otpor zato što znaju šta im sledi ako se i predaju i ako se ne predaju.
Kako sad eto možemo da tumačimo baš konkretno taj situaciju u okolini Azovstalja? Dakle, i ruski predsjednik Vladimir Putin je direktno rekao, dakle, da se neće nastaviti dejstva, da svi oni koji su tamo će jednostavno biti opkoljeni, odnosno neće im se dozvoliti da izađu. Stalno se ponavljaju apeli za predaju, a čini se da Ukrajinci, odnosno ukrajinske snage koje se nalaze u Čeličani, ne žele da odustanu. Šta je zapravo tu neka njihova, koji je njihov strateški cilj da i dalje ostanu u tom lokalitetu?
Pa, sudeći prema onome što znamo sa terena, njihova praktična situacija je potpuno bezizlazna. Međutim, očigledno je da oni imaju neki, da tako kažem, ili dogovor ili neki drugi način da opstaju dole, jer da se razumemo, mislim, treba tamo obezbediti i hranu i lekove i sve ostalo što je potrebno, s tim što je tamo i dosta civila zarobljeno. Tako da je to očigledno jedna situacija u kojoj, koja ne može tek tako da se razreši napadom, recimo, vojske ruske ili, šta ja znam, pokušajem proboja tih koji su zarobljeni. Očigledno se stvari ne rešavaju. Prema tome, mislim da oni dole čekaju na neki način ili imaju o tome obaveštenje da se desi nešto mnogo veće, da bi se skrenula pažnja sa njih i da bi onda oni mogli ili da izađu iz svega toga ili da ih na neki način zanemare ruske vojne snage i da prepuste to nekome lokalnom, recimo lokalnim snagama policije ili vojske, što je onda mnogo lakše, kroz takve snage mnogo lakše proći i probiti se. Ali u svakom slučaju jako, jako loša situacija.
Kako mi izgleda makar dosadašnja ukrajinska pozicija, makar što se tiče vojnih dejstava? Čini se da je na neki način, tumači se, dakle, kao jedan od uspeha ukrajinske vojske to što je, su se ruske snage povukle iz oblasti Kijeva i svih okolnih. Doduše, to je došlo zbog preraspoređivanja snaga. Koliko je realno, odnosno kako može da se oceni zapravo uspeh Ukrajine u suprotstavljanju ruskim napadima, makar za ova dva meseca, koliko već sukob traje?
Pa, Ukrajina se bori onako kako može, odnosno koliko može da odgovori na sve ono. Njena velika prednost u toj borbi, odnosno ne prednost, nego velika dobit u toj borbi je to što ih iz inostranstva snabdevaju oružjem. I to su velike količine oružja, samo Amerikanci su preko 3,5 milijarde dolara uložili u sve to, što u stvari na neki način govori da to i nije rat Ukrajinaca koliko je to rat Amerike na tom terenu. I to je od samog početka upravo bio najveći problem, što je Ukrajina se našla u situaciji da mora da se povinuje američkim interesima, a pri tome ne može da se odrekne i ruskih interesa. Jednostavno, to je ta situacija. U stvari, to čak i nije rat između Amerike i Rusije, koliko je rat između Amerike i Evrope, koja je upletena na ne svojom voljom u sve to i mora da sluša ono što je se naređuje iz Vašingtona. E, tu je glavni problem i zbog toga možda neće doći do nekog brzog smirivanja. Jer da se razumemo, Evropi je potrebna Rusiji, Evropa je potrebna Rusiji kao što je Rusija potrebna Evropi i to će da potraje.
Čak su i neko od ruskih zvaničnika, mislim čak i šef diplomatije Sergej Lavrov je rekao da je ovo zapravo na neki način se može tumačiti kao rat putem posrednika, dakle NATO-a, odnosno Sjedinjenih američkih država sa Rusijom u ovom trenutku. Vratit ćemo se malo kasnije na taj međunarodni kontekst, ali evo, da ostanemo za sad i dalje dakle, terenu, odnosno u aktualnim dešavanjima. Šta je nekako po vama, odnosno po vašem mišljenju, glavni razlog za ovakav tok rata do sada? Dakle, imali smo tu veliku invaziju koja je došla skoro i do Kijeva, pa se ruske snage povukle. Da li bi to pokazuje možda i neki konkretniji cilj ruskih snaga koji su zapravo želele da postignu u Ukrajini?
Pa na samom početku predsjednik Vladimir Putin je jasno naznačio šta su cilje, to je neutralnost Ukrajine, zatim davanje nezavisnosti, odnosno ne nezavisnosti nego i određene autonomije Donbaskoj oblasti, skidanje sa dnevnog reda pitanja Krima naravno i jednostavno pretvaranje Ukrajine u zemlju koja bi bila, da tako kažem, ne vojna sila, nego bi jednostavno ostala izvan svih tih tokova i na taj način bi funkcionisala. To očigledno nije cilj svih u ovom svetu našem, pogotovo ne onih koji vode NATO, ali u svakom slučaju ono što je interesantno po meni, to je da je nemoguće prosto da Rusija, koja ima mnogo bolje vojsku, mnogo više naoružanja i mnogo kvalitetnije naoružanja od Ukrajine, toliko dugo vodi taj rat. Jer da se razumemo, u Ukrajine mi smo sećamo se koliko je bilo vojnika angažovano još na onim manevrima oko Ukrajine koji su bili, da tako kažem, uvertira za sve ovo. Nemoguće da Rusija nije mogla da angažuje dodatne vojne snage, pogotovo mehaniku i šta ja znam. Očigledno je da su se u Rusiji orijentisali više na upotrebu takozvanih preciznih oružja, znači gađaju iz daljine one objekte za koje misle da mogu da ih pogode, a to su pre svega skladišta oružja i fabrike koje učestvuju u proizvodnji oružja. Prema tome, u toj situaciji to nije takozvani opšti rat. To je rat selektivan i zbog toga mislim da se sve ovako dešava jednostavno nedefinisano, ali kažem pri tome mislim da Rusija ni približno nije upotrebila sve ono što je mogla da upotrebi u svemu tome.
Ili nam da, makar za sada, kako kažu pojedini analitičari, možda deluje da je nedefinisano, da se zapravo ide po nekom ranije utvrđenom planu. Upravo što ste rekli, dakle, stav Moskve je da je jedan od ciljeva oslobađanje Donbasa, dakle, preuzimanje teritorija Donjecka i Luganska. Uvertira jeste bilo i priznanje samoproglašenih republika. I pojedini ruski vojni zvaničnici su rekli da je sad zapravo jedan od osnovnih ciljeva osigurati to područje ka Krimu, na neki način potpuno za Ukrajince zatvoriti, a dakle za Rusiju dobiti potpun pristup Azovskom i dalje Crnom moru. Vidimo da se tu zapravo sada vode najteže borbe. Da li bi na neki način zauzimanje tog prostora, odnosno uspostavljanje kontrole nad tim prostorom, da li od strane ruske vojske ili od strane snaga samoproglašenih republika, možda moglo da bude neka prekretnica da možda Moskva tu u nekom trenutku i dođe do neke odluke da ili možda prekine ili makar neizvesno vreme zaustavi sukobe koji su trenutno traju?
Pa ono što smo videli juče i prekiče što se dešavalo u tamo graničnim delovima Moldavije, odnosno u nepriznatoj republici, tamo to je jedna od tih priča. I kad se pogleda karta, onda se dobro stekne utisak osnovni da u stvari Rusija na neki način želi da spoji kompletno za sebe kompletan taj deo Crnomorske obale. Znači time bi osigurala Krim, a pri tome onemogućila bi Ukrajini, da tako kažem, da otvara tu pogone u kojima bi mogla, odnosno luke gde bi mogla da prima velike brodove NATO-a koji bi inače komunicirali tu u Crnom moru. Prema tome, ta strategija je dosta jasna. E sad, koliko će uspeti u tome, to ćemo da vidimo. Očigledno je da i NATO ne želi tako nešto i zbog toga je ovoliko snabdevanje Ukrajine naoružanjem. Ali, jednostavno onoga trenutka kad se taj deo, ako bi se taj deo završio, znači ukoliko bi se, uslovno rečeno, Ukrajina odvojila od Crnog mora, mislim da bi to onda Rusiji samoj olakšalo mnogo posao i mislim da bi to već bio neki uvod za ozbiljnije pregovore, koje, kako za sada vidimo, u Kijevu definitivno odbijaju, odnosno ne žele nikakvu takvu varijantu, ne zbog toga što su slabi ili jaki, nego zbog toga što nije u interesu velikih igrača svetskih koji Ukrajinu pomažu.
Da, stigle su vesti iz Pridnestrovlja, dakle, samoproglašene republike u okviru Moldavije. Dolazilo je do određenih eksplozija. Naravno, lokalne vlasti, pa i Rusija su to protumačile kao napade sa ukrajinske strane. Što se tiče zvanične vlasti Moldavije, bila je održana juče jedna konferencija za novinare. Nije se ni govorilo zapravo o tome šta se zapravo dešava. Koliko bi sad moglo da se desi da se sukob možda na neki način prelije ili na taj deo Moldavije, a znamo da u okruženju postoji još nekoliko, dakle, teritorija koje su mahom proruski orijentisane i na neki način su samostalne u okviru nekih zvanično priznatih država.
Pa tu jeste najveći problem, što Rusija, ukoliko želi da ostvari svoje ciljeve, mora da se vrati na situaciju da praktično vodi rat za oslobađanje, uslovno rečeno, odnosno za uzimanje tih teritorija gde živi većinsko rusko stanovništvo. Ne zbog toga samo što bi time na neki način izbegla da to stanovništvo bude ugroženo na ovaj ili na onaj način, nego jednostavno to bi zaokružilo ono što je Rusija, odnosno ono što je istorijski Rusija, uslovno rečeno. Naime, o čemu se radi? Ja to stalno volim da pomenem. 2000. godine, kad je Boris Jelcin predao vlast Vladimiru Putinu, posle nekoliko meseci u javnosti se pojavio Putin sa patrijarhom Aleksijem II. Tadašnjim ruskim. Ta slika na mene iskreno je ostavila utisak da kao da se javlja želja da se obnovi rusko carstvo. Znači, ne mislim carstvo kao vladar,
kao
taj i taj, da, ali
da,
ta vrsta kohezije, kakvu ima jedna carevina, odnosno takva vrsta države. E sad, ne bi me čudilo da okolnosti koje su dovele, do kojih je dovelo ponašanje i NATO-a i Ukrajine i svih zemalja oko Rusije, da su tu nadu, odnosno tu želju nekako još više podstakle. Eto, tako da ako Rusija krene, to je tako, krenula je, tako, da završava posao, koliko želi da ga završi do kraja, ona će, po meni, ona bi trebalo upravo da ide tim putem i da završi to, da potpuno rusku carevinu kao takvu definiše ponovo i da je zapečati za izvesno vreme. Naravno, koliko će to da traje, to je veliko pitanje. Istorija je takva. Ali mislim da tu ima nekih elemenata.
Koliko bi takva situacija mogla da dovede do možda još jačih reakcija saveznika Ukrajine, dakle pre svega govorimo o NATO, odnosno pre svega govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, čini se da Ukrajina nekako, makar po broju država, ima više saveznika, ako tako možemo da kažemo. S druge strane, Rusija, zaista mali broj država se konkretno izjasnio za rusku stranu u ovom sukobu, ali vidimo da i Kina i Indija zauzimaju neutralan stav koji bi trebalo na neki način i naravno stalno pozivaju na pregovore. Koliko bi možda dodatno zaoštravanje u situacije moglo da dovede i do još većih podela u svetu.
Pa tu i jeste najveći problem, a to su te velike zemlje koje su trenutno u usponu, pogotovo Kina i Indija, s tim što bih ja tu naveo naravno i Iran, pa i Tursku, jer da se razumije, činjenica što je Turska članica NATO-a ne znači da će ona da svoje oružje stavi u upotrebu onoga trenutka kad se iz Brisela to naredi. Turska vodi neku svoju politiku i misli da je to tako treba. Ono što je važno, to je da svaka od tih zemalja mora da računa, i računa i naravno, da to što se dešava u Ukrajini i što NATO želi da učini, recimo, u odnosu na Rusiju, može i njima da se desi. Znači, to nije, nijedna od tih zemalja nije toliko kompaktna u smislu da nema i tu nekih međunacionalnih i etničkih i šta ja znam kakvih verskih i tako dalje podela. Prema tome, svaka od tih zemalja je praktično na neki način skup svega različitih stvari. I to je ono što je najopasnije kod svake velike zemlje, pogotovo zemalja koja je saveznog tipa, kao što je svojevremeno bio Sovjetski savez, zato se na kraju krajeva i raspao. Prema tome, to je ovo što se dešava u Ukrajini, je u stvari lekcija ostalim delovima sveta. Da se razumemo, Amerika nema nameru da pokorava Rusiju, to je jasna stvar. Kao što ni Rusija nema nameru da pokorava Ameriku iz prostog razloga što im nije u interesu. Ali Amerika ima i tekako potrebu da odvoji Rusiju, nekako da je izoluje, da posle kad krene Amerika i Kina, kad krene eventualno nesuglasice između Amerike i Kine, vojnog tipa ili tako, da onda ne mora više da računa na taj deo sveta, na Evropu i na Rusiju, koji bi mogli tu da čine neki, ne samo most, nego jednostavno da se stavljaju na ovu ili na onu stranu. Znači, cilj Amerike po meni je da izdvoji Evropu potpuno iz svih ostalih svjetskih dešavanja i da se posveti, da možda se posveti onome što se dešava na Tihom okeanu.
Turska se postavila kao, pa možemo reći, ne neutralan činilac u celoj ovoj priči, ali je, dakle, predsjednik Erdogan je razgovarao sa svima, pozivao je i jednu i drugu stranu na odgovornost, svakodnevnih poziva na mirovne pregovore, pa su čak i, dakle, prvi direktni susreti van Evrope, odnosno van Belorusije, gde su se održavali, bili zapravo održani u Istanbulu, gde se govorilo da je načinjen određeni napredak, međutim, nije se mnogo odmaklo dalje od toga. Ponovo je, dakle, i juče ponovio poziv da bi lideri trebalo direktno da se sastanu. Evo sada je generalni sekretar Ujedinjenih nacija pokušava, dakle, iz Moskve sutra putuje u Kijev, gde bi trebalo, dakle, da opet na neki način pokuša da dovede možda za isti sto dva lidera. Koliko su takve inicijative u ovom trenutku moguće kada vidimo da se stvari na terenu i dalje prilično zaoštravaju?
Ja mislim da je Turska shvatila da je ona glavni igrač u mogućim pregovorima. Jer je kao prvo crnomorska zemlja, tako, kao drugo nema nikakvih sukoba, uslovno rečeno, ni sa Rusijom, ni sa Ukrajinom. Pri tome je velika zemlja, zemlja koja je nekada vladala celim ovim delom sveta. Prema tome, Turska ima, ne samo da ima želju da se vrati, u tom smislu, jer ukoliko bi uspela da izdejstvuje neki mir između Rusije i Ukrajine na pravi način, Turska bi postala velika zemlja, zaista. Ne bi više bila jedna od zemalja dole na Bliskom istoku ili tako nešto slično, odnosno na istoku, nego bi bila zaista svetski važna zemlja. To je ono što Turska shvata i ja mislim da Turska ka tome teži. Prema tome, turska uloga je jako, jako važna i mislim da će, ukoliko, na kraju kraja rekao bih da je pregovaračka moć Turske mnogo jača nego pregovaračka moć Ujedinjenih nacija. Jer vidjeli smo u celoj ovoj priči, Ujedinjene nacije su se pokazale jako loše, znači neefikasne, zbog ovih ili onih razloga sasvim sve jedno, ali je sama činjenica da je struktura Ujedinjenih nacija takva da im ne omogućava aktivno delovanje u pravom smislu te reči. Turska nema te ograde. Turska može da deluje aktivno i mislim da Turska hoće i ja verujem iskreno da će Turska na kraju izaći iz svega toga kao veliki dobitnik, ne u onom smislu u kome to želi Amerika ili u kome to želi Rusija, ali u svakom slučaju mislim da će se ponovo vratiti na svetsku scenu u punom svom sjaju i u onom, sa onom težinom koju je imala i nekada davno.
Koliko je moguće u stvari bilo kakvo mirno rešenje bez podrške, pa možemo da kažemo i zapadnog sveta, dakle i zemalja Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, najvećeg dela NATO-a, čini se da taj deo, odnosno mahom saveznici Kijeva, u ovom trenutku pa gotovo da ni ne govore o mirnom rešenju i o pregovorima.
Pa tu jeste problem. Ono što je, rat je došao do te faze da ukoliko zapadne zemlje odustanu od pomoći Ukrajini, Ukrajina će da bude definitivno poražena, misli to u kratkom roku, i podeljena na kraju kraja. Mnogi predviđaju da će Ukrajina da se raspadne kao zemlja koja je ušla, da tako kažem, u taj rat, da će prestati da postoji kao takva. Onoga trenutka kad Ukrajina prestane da postoji kao takva, ona više neće značiti ništa, čak ni u Evropi. Biće i dalje proizvođač, naravno, žitarice i tako dalje, ali neće imati onu snagu koju bi trebalo da ima kao zemlja druga po veličini na kontinentu i zemlja sa 40 i skoro 5 miliona stanovnika. Prema tome, to je problem ukoliko Zapad odustane. Sa druge strane, ukoliko Zapad ne odustane, opet će Ukrajina da nastrada iz prostog razloga što ne može Ukrajina sama, ne može da stoji između dve vatre, da tako kažem, i da troši svoje ljude zarad interesa ili Zapada ili Istoka, sasvim sve jedno u ovoj situaciji. Prema tome, Ukrajina je tu najgoroj poziciji i mislim da se iz te pozicije Ukrajina neće izvući. Iskreno mislim da će Ukrajina da morati da pogne glavu. Na koji način će to da se desi? To je veliko pitanje, jer da se razumije, kad predsjednik Putin traži za Lugansk, odnosno za Donjecku oblast i Donbas i kompletan, ako traži ono što su Ujedinjene nacije već dale, recimo, Kosovu, to znači da je to praktično put da se taj deo zemlje odvoji od Ukrajine. Naravno, to može i putem, da tako kažem, pokrajine, stvaranjem pokrajina kao takvih, ali to znamo na šta može posle da se izrodi i šta može sve da bude. Onoga trenutka kad se pojavi nova prilika za ratovanje, opet će se krenuti u rat.
Slobodane, i evo samo za kraj, dakle, govorili smo dosta o tome i tokom emisije, ali evo da probamo na neki način da sumiramo. Dakle, u ovom trenutku, pri trenutnom odnosu snaga, pri trenutnim inicijativama koje postoje, da li možemo da vidimo skoriji kraj sukobima, da li će oni možda se smanjiti u intenzitetu, imamo predviđanja, dakle, da sukob može da traje i godinama manjem ili većem obimu?
Pa ja bih se priklonio ovoj drugoj varijanti, da će sukob još dugo da traje, jer sukob ne zavisi, kažem, od Ukrajinaca, ne zavisi ni od Rusa, zavisi od mnogo elemenata, a tu sad svako pokušava da nađe neku svoju dobit i prema tome nema mira za sada.
Slobodane, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
O aktualnim dešavanjima u Ukrajini, potencijalnom ishodu sukoba i mogućim posledicama za emisiju U središtu pažnje govorio je spoljnopolitički komentator, nekadašnji dopisnik iz Moskve, Slobodan Samardžija. Bilo je to sve za danas. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.